tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Dan pošto je Srbija izabrala novog predsjednika, u centru pažnje formiranje vlade. Stranke obazrive u procenama, za analitičare kohabitacija najrealnije rešenje. Početkom sljedeće nedelje odluka kada će i pred kojim sazivom parlamenta Tomislav Nikolić položiti zakletvu. Brojne diplomate poručile novom predsjedniku Srbije da sada ima priliku da dokaže svoju posvećenost evropskoj Srbiji o kojoj je govorio. Oko 100 jemenskih vojnika poginulo, 300 ranjeno u napadu bombaša samoubice tokom priprema za vojnu paradu u Sani. Novak Đoković nije uspeo da odbrani titulu u Rimu. U finalu Masters turnira izgubio od Rafaela Nadala 2-0. Siniša Mihajlović, novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije, odlučio izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije. Sutra oblačno i svežije, povremeno kiša, najviša dnevna temperatura od 16 do 22 u Beogradu 20 stepeni. Završetkom drugog kruga predsjedničkih izbora zaokružen je izborni proces na svim nivoima u Srbiji, koje će najkasnije do 9. juna dobiti novi parlament, a novu republičku vladu najkasnije do 5. septembra.
Predsjednička republička izborna komisija obradila je rezultate ponovljenih predsjedničkih izbora sa 99,34% biračkih mesta, po kojima je predsjednički kandidat Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić osvojio 49,55%, a kandidat liste Izbor za bolji život Boris Tadić 47,30% glasova birača. Prema tim rezultatima 46,37% građana je iskoristilo svoje biračko pravo, dok je nevažećih listića bilo 3,15%.
U Raški i Vranju prebrojani su glasovi birača sa Kosova i Metohije.
Na severu Kosova i u Peći za Tomislava Nikolića glasalo je 61,54%, a za Borisa Tadića 35,32%. U Kosovskom, Kosovsko-Pomoravskom i Prizrenskom okrugu Nikolić je podržalo 51,17% birača, a Tadića 46,54%.
Mandat novoizabranom predsjedniku Srbije počeće da teče od momenta polaganja zakletve pred Skupštinom Srbije.
Republička izborna komisija ima rok od 96 časova od zatvaranja biračkih mesta da saopšti i u službenom glasniku objavi rezultate drugog kruga predsjedničkih izbora, što će zatim novoizabranom šefu države omogućiti da položi zakletvu i time počne petogodišnji mandat. Nikolić zakletvu može da položi pred još uvek aktuelnim sazivom Republičkog parlamenta, budući da njemu još teče mandat.
Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović najavila je da će posle sastanka sa Tomislavom Nikolićem sljedećeg ponedeljka biti poznato kada će sazvati sednicu parlamenta na kojoj će on položiti zakletvu.
Slavica Đukić-Dejanović je dodala da će tada biti poznato da li će na toj sednici ujedno biti verifikovani mandati novim poslanicima. Ona je dodala da se sa Nikolićem dogovorila da se sačekaju konačni rezultati drugog kruga predsjedničkih izbora.
Drugi krug prevremenih predsjedničkih izbora u Srbiji bio je regularan i protekao je u atmosferi otvorenosti i jakog takmičarskog duha, ali mediji nisu dovoljno analitično i kritički pratili kampanju, ocenili su međunarodni posmatrači OEBS-a. Posmatrači su ukazali i na potrebu uspostavljanja većeg integriteta izbornog sistema. Nevena Kostadinović.
Učesnici izbora imali su jednake mogućnosti za vođenje kampanja, a birači su mogli da naprave izbor između dve različite političke opcije, rekao je šef delegacije posmatračkog tima OEBS-a Mateo Makači.
Čestitam srpskom narodu koji je učestvovao u drugom krugu predsjedničkih izbora i doprineo demokratskom izboru za budućnost zemlje. Građani Srbije birali su na otvorenim izborima, punim takmičarskog duha.
Iako su mediji biračima predstavili široku paletu stavova i mišljenja, nedostajalo je aktivnije analitičko praćenje. Posmatrači su primetili da je od 9. maja nadalje kampanja bila usmerena na navode o izbornoj prevari, za koje su određene stranke tvrdile da je bila politički motivisana. Ovakav splet događaja bio je problematičan za praćenje, ocenila je šef Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava Corinne Jonker.
Republička izborna komisija odbacila je sve prigovore zato što nisu podneti u skladu sa procedurom. To je umanjilo efikasnost rada komisije u pružanju pravnog leka i ta procedura u narednom periodu bi trebalo da se poboljša u skladu sa opredeljenjima OEBS-a.
Predsjedničke izbore zajedno su pratili predstavnici parlamentarnih skupština OEBS-a i Saveta Evrope i Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava.
Predsjedničke izbore nije odlučila mala izlaznost, već su to učinili birači Demokratske stranke koji su, razočarani svim onim što se dešavalo u partiji u proteklih 8 godina, kaznili svoju političku oligarhiju, smatraju politički analitičari. Po njihovom mišljenju, za Demokratsku stranku bi bilo dobro da dođe do izvesnih promjena i kadrovskog podmlađivanja i da najviše šanse da preuzmu veću odgovornost u stranci imaju Beogradski i Vojvođanski odbor, odnosno Dragan Đilas i Bojan Pajtić. Opširnije Branislav Kostadinović.
Pobjeda Tomislava Nikolića jeste iznenađenje, ali nije politički zemljotres, ocenjuju dan posle politički posmatrači. Iako je delovalo da je Nikolić polomljen u prvom krugu, on je izvukao pouke. Maksimalno je iskoristio priču o navodnoj krađi glasova i kapitalizovao svoju odluku da se povuče sa mesta lidera stranke kako bi bio predsjednik svih građana. Njegov protivkandidat Boris Tadić nije ni razmišljao da se odrekne stranačke funkcije, a birači su kaznili i sve ono što se u proteklih 8 godina dešavalo oko doskorašnjeg predsjednika Srbije, ocenio je u našoj emisiji Talasanje sociolog Jovo Bakić.
Koliko puta su se njegovi bliski saradnici obogatili od kad on ima funkciju? Da li on misli da je narod blesav pa to ne vidi? Dakle, bitne stvari su se za 8 godina dešavale. Ako je neko šef stranke, pa svojim stranačkim kadrovima obezbeđuje da putem političkih veza dolaze do kapitala, do uvećanja kapitala, onda je to ozbiljno političko pitanje.
Politički analitičari smatraju da je mala izlaznost, a dve najjače stranke nisu dobile ni 50% glasova, jasna poruka birača političkoj oligarhiji da se otuđila od naroda. Izbore nisu odlučile pristalice drugih stranaka, već razočarani birači Demokratske stranke, koji su kaznili svoje rukovodstvo, navodi Đorđe Vuković iz CESID-a.
Tadić je, zarad svojih partijskih pozicija unutar stranke, žrtvovao poziciju premijera, što je, dakle, zarad ličnog interesa je jedan veliki javni interes stavio sa strane. To je, dakle, ozbiljna problem. Ja mislim da je to ključna stvar zašto su ga birači kaznili na ovim izborima.
Prema rečima Vukovića, za Demokratsku stranku bi bilo dobro da dođe do izvesnih promjena i da Boris Tadić, koji je izgubio izbore, prepusti odgovornost onima koji su ostvarili bolje rezultate.
Sa stanovišta nas kao države, nas kao građana, bi bilo jako dobro da, recimo, ključnu poziciju preuzme, ne znam sad, taj Beogradski odbor sa Đilasom ili Vojvođanski odbor koji je, dakle, ostvario najbolji rezultat u toj stranci. Ako oni ostanu ključ ili kičma vlade, a ne da sad postoji neka nova politička figura koju predsjednik stranke kao takav, koji više nije predsjednik države, može da je izgura u prvi plan i da ga stavi kao premijera.
Sociolog Jovo Bakić kaže da je gubitak mesta predsjednika Republike manji problem za Demokratsku stranku od činjenice da je na parlamentarnim izborima osvojila tek nešto više od 22% glasova i da je taj rezultat ne svrstava u najjaču, već u srednje jaku partiju.
Jedna od prvih dužnosti Tomislava Nikolića po stupanju na dužnost predsjednika države biće imenovanje mandatara za sastav nove vlade. Sudeći prema prvim reagovanjima, stranke se još ne usuđuju da prognoziraju kako će Nikolićeva pobjeda uticati na formiranje parlamentarne većine i buduće vlade. Ida Maričić.
Najveća parlamentarna stranka prva mora da dobije priliku da formira vladu, smatra lider Nove Srbije Velimir Ilić, a na pitanje da li je moguća koalicija sa SPS-om, Ilić odgovara.
I oni koji prihvataju taj program, koji ga smatraju da je dobar, da može da se realizuje, sigurno dolaze u obzir. Znači, moramo se objediniti oko nečega. Mi ne možemo vladu napraviti tek tako. Sigurno će Toma, kao čovjek koga su izabrali građani Srbije, ponuditi mandat nekome ko bude za njega najprihvatljivije rešenje.
Portparol Demokratske stranke Srbije Petar Petković nije želeo da govori o eventualnim predizbornim koalicijama, jer, kako kaže, razgovori o formiranju vlade tek slede.
Prioriteti su nam sada da prvo konstituiše se Skupština Srbije, da predsjednik položi zakletvu, a onda formalno započinje i proces za razgovore za formiranje buduće vlade.
Funkcioner Srpske radikalne stranke Dragan Todorović izjavio je da bi za Srbiju u ovom trenutku kohabitacija bila najbolje rešenje. Todorović je naglasio da bi najbolje bilo da predsjednik bude iz jedne stranke, a da vladu formira druga partija. Funkcioner partije Ujedinjenih penzionera Momo Čolaković izjavio je da očekuje da će koalicija SPS PUPS Jedinstvena Srbija ostati jedinstvena u procesu formiranja vlade, ali je i podsjetio podsjetio na njihov koalicioni sporazum po kome je svakoj stranci ostavljena mogućnost da sama izabere partnera. Čolaković je rekao da bi eventualna kohabitacija predsjednika i vlade mogla biti uspješna. I potpredsjednik Jedinstvene Srbije Petar Petrović kazao je da će se bez obzira na rezultate predsjedničkih izbora nastaviti razgovori koalicije SPS PUPS Jedinstvena Srbija i koalicije okupljene oko demokrata o formiranju vlade. Predsjednik Socijaldemokratske partije Srbije Rasim Ljajić ocenio je da se pregovori o formiranju vlade sada mogu odužiti zbog novih okolnosti posle pobjede Tomislava Nikolića na predsjedničkim izborima.
I pojedini analitičari, kao i predstavnici stranaka koje ste čuli u prilogu Ide Maričić, smatraju da je kohabitacija najrealnije rješenje. Sandra Cvijanović.
Posle drugog kruga predsjedničkih izbora u Srbiji na stolu su sve opcije koje su matematički moguće, saglasni su analitičari. Ipak, kao najverovatniji scenario vide kohabitaciju gde bi vladu činile sve stranke koje nisu bliske političkoj opciji naprednjaka. Politikolog Zoran Stojiljković uveren je da će Nikolić po preuzimanju dužnosti odmah ponuditi mandat nekome iz svoje stranke.
Koliko oni za neko vreme koje budu imali da formiraju tu kombinaciju ne uspeju, onda je verovatni onaj scenario da imamo vladu oko DS-a i SPS-a, odnosno da imamo kohabitaciju između predsjednika vlade.
Nije isključeno da u toku pregovora Nikolić mesto premijera ponudi i Ivici Dačiću, smatra direktor PR agencije Pragma Cvjetin Milivojević. On ocenjuje da su, iako od njih zavisi formiranje vlade, socijalisti sada u lošijoj poziciji nego 6. maja, jer sa DS-om imaju dogovor, a za predsjednika države je izabran Nikolić. Kom taboru će se prikloniti, zavisit će i od ponuda koje dobiju, kaže Milivojević.
Jedna mogućnost je da ostane pri tom preliminarnom dogovoru sa Borisom Tadićem, ali mislim da u tom slučaju će se stvari svesti na dve mogućnosti. Ili da Boris Tadić ponudi lično sebe kao kandidata za premijera, i u tom slučaju pretpostavljam da Ivica Dačić ne bi mogao da izvrda tu eventualnu mogućnost. Ili druga mogućnost je da Boris Tadić kaže evo neka Ivica Dačić bude premijer u toj varijanti. A druga mogućnost je također vrlo logična, da Ivica Dačić posluša svoje biračko telo koje njemu ide naložilo zapravo da se okrene k onim koji su više nacionalna, a manje levičarska opcija, mislim na Tomislava Nikolića.
Milivojević smatra da bi socijalisti lako odlučili čiju ponudu bi prihvatili ukoliko im i demokrate i naprednjaci ponude mesto premijera.
Sada su se stvari menjaju iz osnova. Dakle, do juče bi to bila verovatno ponuda demokratske stranke njem bliža. U ovom slučaju, u ovom trenutku je to verovatno ponuda Srpske napredne stranke zato što ta stranka ima predsjednika Republike.
Ako ne dođe do kohabitacije i SPS odluči da formira vladu sa naprednjacima, pozicija Tomislava Nikolića biće jača, ocenjuju analitičari. Istovremeno, saglasni su i da bi za Srbiju možda kohabitacija bila najbolje rešenje s obzirom na probleme koje će vlada morati da rešava.
Stižu reakcije iz sveta i regiona na upravo završeni drugi krug predsjedničkih izbora. Predsjednici Evropskog savjeta i Evropske komisije Herman Van Rompe i José Manuel Barroso očekuju posle izbora Tomislava Nikolića za predsjednika da će Srbija ostati na evropskom putu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin uveren je da će biti nastavljena saradnja na realizaciji postojećih sporazuma na dobrobit obe zemlje i u interesu evropske stabilnosti i bezbednosti. Srđan Savić.
Barroso i Van Rompuy su naglasili da je suštinski važno da se očuva ritam reformi kako bi kriterijumi za početak pregovora bili ispunjeni, kao i da se ostvari novi napredak u dijalogu i poboljšanju odnosa sa Prištinom. Predsjednik Rusije Vladimir Putin čestitao je Tomislavu Nikoliću pobedu na predsjedničkim izborima u Srbiji, saopštio je Kremlj. Uveren sam da ćemo zajedničkim naporima nastaviti realizaciju postojećih sporazuma, ojačati koordinaciju prilaza na međunarodnoj areni u korist naših država, u interesu opšte evropske stabilnosti i bezbednosti, navodi se u Putinovoj čestitki. Francuska je pozvala novoizabranog predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da nastavi put približavanja Srbije Evropskoj uniji i unutrašnje reforme, dijalog sa Kosovom i proces pomirenja sa susedima. Nemačka vlada će konstruktivno sarađivati sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i ocenjuje da je od odlučujućeg značaja da Beograd ostane na evropskom kursu. Predsjednik Italije Giorgio Napolitano izrazio je nadu da će Srbija nastaviti politiku evropskih integracija i regionalne saradnje. Ministar spoljnih poslova Austrije Michael Spindeleger ocenio je da je Beč spreman da pruža snažnu podršku Srbiji na evropskom putu. Hrvatski premijer Zoran Milanović izjavio je da posle pobede Tomislava Nikolića veruje u nastavak dobrosusedskih odnosa i da Hrvatska poštuje volju birača Srbije. Crnogorski predsjednik Filip Vujanović i premijer Igor Lukšić izrazili su očekivanje da će dve države nastaviti da grade dobre odnose. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik čestitao je pobedu Tomislavu Nikoliću i izrazio uverenje da će između Republike Srpske i Srbije biti nastavljena uspešna saradnja.
U Vojvodini će većinu poslanika u pokrajinskom parlamentu činiti koalicija okupljena oko Demokratske stranke. To su nepotpuni rezultati drugog kruga izbora održanih po većinskom sistemu, jer je od 60 izbornih jedinica do 13 časova obrađeno 54, kako je saopštila pokrajinska izborna komisija. Prosečna izlaznost bila je 50,57%. Iz Novog Sada, Bojana Karavidić.
U Vojvođanski parlament kao novi koalicioni partner Demokratske stranke ulazi jedan poslanik Preokreta i više neće biti mandata za Srpsku radikalnu stranku. To je novina. Posle drugog kruga izbora u Vojvodini po većinskom sistemu, prema rečima vojvođanskog premijera i potpredsednika Demokratske stranke Bojana Pajtića, ništa se neće promeniti.
Ono što je sasvim izvesno jeste da će stranke koje su do sada učestvovale u pokrajinskoj vlasti, činile pokrajinsku vladu, činile većinu u pokrajinskoj skupštini, imati tročetvrtinsku većinu u skupštini Vojvodine.
Od ukupno 120 poslanika, Demokratska stranka za sada ima 56 mandata, a njeni koalicioni partneri su, pored Preokreta, Savez vojvođanskih Mađara, Socijalistička partija Srbije i Liga socijaldemokrata Vojvodine. Srpska napredna stranka do 13 sati osvojila je 8 mandata. Novi saziv Skupštine Vojvodine biće poznat mesec dana po proglašenju konačnih rezultata.
Juče su ponovljeni lokalni izbori na 16 biračkih mesta u Beogradu, 5 u Novom Sadu i na jednom biračkom mestu u opštini Preševo. Prema preliminarnim rezultatima, sa 10 od 16 biračkih mesta u Beogradu ništa se nije promenilo u broju mandata koje su stranke osvojile na izborima 6. maja, rečeno je u Gradskoj izbornoj komisiji.
Slušate novosti dana, podsjećamo na najvažnije vesti. Dan pošto je Srbija izabrala novog predsjednika u centru pažnje formiranje vlade. Stranke obazrive u procenama, za analitičare kohabitacije najrealnije rešenje. Početkom sledeće nedelje odluka kada će i pred kojim sazivom parlamenta Tomislav Nikolić položiti zakletvu. Brojne diplomate poručile novom predsjedniku Srbije da sada ima priliku da dokaže svoju posvećenost evropskoj Srbiji o kojoj je govorio. Oko 100 jemenskih vojnika poginulo, 300 ranjeno u napadu bombaša samoubice tokom priprema za vojnu paradu u Sani. Novak Đoković nije uspeo da odbrani titulu u Rimu, u finalu izgubio od Rafaela Nadala sa 0-2. Siniša Mihajlović, novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije, odlučio izvršni odbor Fudbalskog saveza. Sutra oblačno i svežije, povremeno kiša, najviša dnevna temperatura od 16 do 22 stepena. Haški optuženik Vojislav Šešelj uživa u najmanju ruku isti nivo medicinske nege i uslova u pritvoru Haškog tribunala kao i stanovništvo van pritvora, ocenila je u izveštaju ekipa specijalista interne medicine. Specijalisti navode da nisu bili u prilici da ispitaju Šešeljevo zdravstveno stanje, jer je on odbio da ih primi i nisu imali pristup njegovom zdravstvenom kartonu. Tim specijalista sačinio je izveštaj po nalogu suda, posle obilaska pritvorske jedinice u Ševeningenu krajem aprila.
Glavni tužilac Haškog tribunala, Serž Bramerc, doputovaće sutra u dvodnevnu posetu u Beogradu, tokom koje će razgovarati sa srpskim zvaničnicima zaduženim za saradnju sa sudom u Hagu. Bramerc će u sredu, kako je najavljeno odmah po završetku posete, uputiti Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija redovan polugodišnji izveštaj o saradnji zemalja regiona sa tribunalom.
Skoro 100 jemenskih vojnika je poginulo, oko 300 je ranjeno kada je bombaš samoubica u vojnoj uniformi digao sebe u vazduh tokom priprema za vojnu paradu u Sani. Povodom 22. godišnjice ujedinjenja Južnog i Severnog Jemena, saopštili su izvori iz vojske i bolnice.
To je najsmrtonosniji napad u Jemenu od kad je novo izabrani predsjednik Mansur Hadi obećao da će iskoreniti Al-Kaidu iz nemirnih provincija na jugu i istoku zemlje, prenose agencije. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za snažnu eksploziju koja je izazvala paniku među stanovništvom. Ministar odbrane Jemena nalazio se blizu mesta napada, ali nije povređen, rekao izvor iz vojske.
U Čikagu je u toku drugi dan NATO samita, najvećeg u istoriji alijanse, pošto okuplja 50 vođa država. Alijansa je proglasila operativnom prvu fazu antiraketnog štita, čiji je cilj da zaštiti Evropu od raketa sa Bliskog istoka, posebno onih usmerenih iz Irana. Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen kaže da je odbrana od projektila od suštinskog značaja, jer je alijansa pred stvarnim pretnjama. Projekat, međutim, oštro kritikuje Rusija. Policija u Čikagu sinoć se sukobila sa demonstrantima koji su protestovali protiv održavanja samita. Detaljnije Tanja Miščević. Čikago ne pamti tako brojne demonstracije na kojima građani protestuju protiv rata u Afganistanu, loše svetske politike za borbu protiv klimatskih promjena i socijalnih problema. Neki od njih traže i gašenje NATO alijanse. Ništa nije moglo da spreči glas naroda, čak ni kiša. Policija je uhapsila 45 osoba koje su učestvovale u sukobima građana i policije. Do sukoba je došlo kada su demonstranti pokušali da se probiju do zgrade u kojoj se održava sastanak. Policija je, kako tvrde očevici, bila izuzetno brutalna u razbijanju demonstracija. Natalie Wolberg, vođa ogranka Okupiraj u Chicagu, kaže da je policija maltene napala grupu ljudi koja je mirno protestovala.
Policija je naletela vozilom na grupu ljudi, ranila je jednog čoveka, maltene ga je pregazila.
Načelnik policije Chicaga Gary McCarthy kaže da se incident sa vozilom dogodio kada se demonstrant sam bacio pod kola.
Policajac koji je vozio dobio je potres mozga. Osoba koja tvrdi da je vozio prebrzo nema ni jednu povredu.
Američki predsjednik Barack Obama i saveznici saopštili su da će u Mediteranu biti razmešten američki ratni brod sa presretačima pod komandom baze NATO u Ramštajnu u Nemačkoj. Sistem antiraketnog štita trebalo bi da postane potpuno operativan za 6 godina. Obama je također upozorio na poteškoće povlačenja NATO snaga iz Afganistana. Američka štampa piše o teškoćama NATO u pronalaženju rešenja kako da se održi mir u Afganistanu posle povlačenja vojske. Za održavanje mira biće odgovorna afganistanska vojska, a projekat će koštati 4 milijarde dolara. Obamina administracija također zahteva od afganistanskih vlasti da započnu pregovore s talibanima o političkom rešenju, a od Evrope se zahteva da preuzme finansijsku obavezu za bezbednost kontinenta. U nastavku vesti iz regiona.
Crna Gora obeležava Dan nezavisnosti 21. maj, kada je na referendumu 2006. godine ponovo stekla državnu samostalnost. Prema zvaničnim rezultatima, crnogorsku nezavisnost podržalo je 55,5%, dok je za opstanak zajedničke države sa Srbijom bilo 44,5%.
Tomislav Karamarko, novi je predsjednik Hrvatske demokratske zajednice, jer je u drugom krugu sa glasovima 971 delegata na saboru HDZ-a bio bolji od Milana Kujundžića, koji je osvojio 860 glasova. Dosadašnja predsjednica Jadranka Kosor je treća. Karamarko je članovima stranke obećao pobjedu na lokalnim, a onda i predsjedničkim i parlamentarnim izborima. Slušate novosti dana. Devojčica od 14 godina povređena je jutros u udesu na starom železničkom mostu u Beogradu i sa kontuzijom glave prevezena je u urgentni centar, rečeno je hitnoj pomoći. Agencija Beta prenosi da je devojčicu udario tramvaj dok je hodala šinama, iako na mostu postoji izolovani prostor za pešake.
A građani Srbije će od danas prilikom pozivanja službi hitne pomoći, vatrogasaca i policije ispred dobro poznatih dvocifrenih brojeva 94, 93 i 92 morati da dodaju jedinicu. To znači da će novi broj policije biti 192, vatrogasaca 193, hitne pomoći 194, službe za obaveštavanje i uzbunjivanje 1985 i pomoći na putu 1987. Građani će do kraja godine moći da pozivaju i stare i nove brojeve kako ne bi došlo do neželjenih situacija.
Kultura. Ne zovi me posebnim, slogan je pod kojim je danas u Beogradu otvoren treći Beogradski internacionalni filmski festival Osoba sa invaliditetom, Bosi Fest. Danas i u naredna 2 dana u Domu omladine biće prikazana 34 dokumentarna i igrana filma iz celog sveta, čiji su autori osobe sa invaliditetom, a sa ciljem da se javnost bolje upozna sa njihovim položajem, pravima i dostignućima. Radica Đorđević.
Savo Božić kaže da je ta manifestacija značajna jer će posjetioci osobe sa invaliditetom moći da vide kako invalidi žive van granica naše zemlje. Kod nas je situacija poslednjih godina bolja nego što je bila.
Imamo te strme ravnik u Beogradu pre 15-20 godina nisu postojale, imamo određene pristupe raznim ustanovama, imamo i taj neki prevoz na nivou grada Beograda koji nama jako mnogo znači.
Marka Radakovića posebno raduje to što je u odnosu na prethodne 2 godine sve veći broj građana koji posećuju festival.
Mora malo više reklame, mora malo više da se o tome priča, da mi sami izlazimo na ulicu, da se ne krijemo iza zatvorenih vrata, da ne kukamo nad sopstvenom sudbinom.
Bosi Fest je jedinstvena prilika da se građani, pre svega mladi ljudi, obaveste o dostignućima osoba sa invaliditetom, ističe Lepojka Mitanovski iz Kruga.
Da se razbiju predrasude i pokaže šta sve mogu.
Treći po redu Bosifest otvorio je kratki dokumentarni film iz Velike Britanije 10 do 4 Gaja Natanela, čija je tema da li ljudi koji vide zaista mogu da razumeju kako je to biti slep. Našu zemlju predstavljaće film Tihi. Autor i junak priče je 70-godišnji Marko Cvejić, koji je slep od rođenja. Za najbolji film, režiju i scenariju bit će dodeljene Grand Prix nagrade kao i nagrada publike.
Na trećem festivalu pozorišne igre Mucijevi dani u ateljeu 212 večeras će na velikoj sceni gostovati Hrvatsko narodno kazalište iz Splita sa predstavom Smrt trgovačkog putnika po tekstu Artura Millera. Jedan od najpoznatijih komada američke dramaturgije režirao je Dušan Jovanović, a glavnu ulogu igra Mustafa Nadarević. Posle četiri festivalska dana u javnosti se još polemiše o predstavi Zoran Đinđić, kojom su Mucijevi dani otvoreni. Detaljnije Marina Nikolić.
Pozorišno provokativan, politički uvek zainteresovan reditelj Oliver Frljić zaintrigirao je već naslovom svog autorskog projekta Zoran Đinđić.
Zbog vas smo napravili predstavu o Zoranu Đinđiću kako biste sutra imali o čemu da pričate na poslu. Zbog vas smo napravili predstavu u kojoj vam ništa neće biti jasno. Zbog vas smo morali da se bavimo temama kojima vi ne želite.
Intriga se nastavlja i posle predstave, od podeljenih za i protiv komentara do čak istinske zbunjenosti izazvane pseudodokumentarističkim pristupom.
Reditelj Frljić predložio da on za potrebe predstave izmisli njegov susret sa Ružicom Đinđić, na kome bi njih dvoje razgovarali o budućoj predstavi. Milićeva je rekla kako je to sjajna ideja, kako bi bilo dobro da se u toku tog razgovora recimo Ružici postavi pitanje. Šta ona misli, na koji način bi trebalo da se uradi predstava o Zoranu Đinđiću?
Sa ili bez odgovora na pitanje kako bi trebalo uraditi predstavu o Zoranu Đinđiću i da li je baš ova odgovorila izazovu tako velike teme, posle predstave kojom je otvoren, festival Mucijevi dani prestao je, čini se, da zanima medije. Iako predstavlja još šest vrlo dobrih i nagrađivanih predstava iz Zagreba, Podgorice, Splita, Sarajeva, Maribora i Kruševca. Ambicija Atelja 212 je da bude stožer okupljanja pozorišta iz bivše Jugoslavije, ne krije upravnik Kokan Mladenović.
Želja nam je da iznova, nakon svega što se dogodilo, ta mreža naših prijatelja iznova bude uspostavljena i da naša gostovanja, razmene predstava, saradnika, iskustava imaju jedno mesto gde se svi naši prijatelji skupe i pokazuju nam rezultate rada.
Festival Mucijevi dani traje do 24. maja, a njegov program namenjen je pravim pozorišnim sladokuscima.
Sport, naša fudbalska reprezentacija ima novog selektora. Milan Bigović se javlja.
Siniša Mihajlović je potpisao dvogodišnji ugovor i odmah istakao da je cilj plasma na svetsko prvenstvo. Veliki optimista podmladiće reprezentaciju i zahtevati da svaki igrač potpiše ugovor koji podrazumeva odgovarajuće ponašanje u nacionalnom timu. Neće više zvati Vidića i Dejana Stankovića. Novi kapiten je Ivanović ili Kolarov. U stručnom štabu su Italijan Di Leo, Kocić, Sakić i profesor Saša Janković. Na spisku su i četvorica debitanata, golman Aleksić, Maksimović, Mladenović i Mijailović iz Crvene zvezde. Okupljanje je već sutra u Staroj Pazovi, gde je i bila promocija novog selektora Srbije, Siniše Mihajlovića.
S nestrpljenjem smo od juče očekivali finale turnira u Rimu i da vidimo da li će Novak Đoković odbraniti titulu. Međutim, to se nije desilo. U današnjem meču izgubio je od Rafaela Nadala sa 2-0. Goran Stepić.
Meč u Rimu očekivano je obojila neizvesnost. U prvom setu 8 gemova donelo egal, a onda su prvenstveno gubitak žestine kod prvog servisa i neprecizni udarci Đokovića doneli Špancu rezultat 7-5. Ipak, ključni moment meča treba tražiti u 8. gemu drugog seta, koji je obeležio Nadalov snažan servis i odličan forehand prilagođen sporom odskoku loptice. Novak je u tim trenucima atipično gubio samopouzdanje i nije uspeo da do kraja meča isparira Nadalu, koji je drugi set dobio brejkom i rezultatom 6-3. Značajan pomak za Nadala i povratak na drugo mesto svetske ATP liste, koje je dve nepune nedelje bilo vlasništvo Rodžera Federera.
Najbolji srpski plivač Milorad Čavić plasirao se danas u polufinale trke na 50 metara Delfin na Evropskom prvenstvu u Debrecinu. U polufinalu će se naći Ivan Lenđer, koji je imao 14. vreme, 54 stotinke sporije od francuskog plivača.
U novostima dana i o jednom prirodnom fenomenu, milioni ljudi u Aziji i Americi ispratili su delimično pomračenje sunca, poznato kao prstenasto pomračenje, koje nastaje kada mesečev disk prekrije sunce, ostavljajući samo spektakularni i sjajan prsten.
Pomračenje je jutros bilo vidljivo iznad Kine, Tajvana i Japana, a potom je prošlo iznad Pacifika, protežući se sve do Teksasa. Oblačno vreme iznad većeg dela jugoistoka Kine sprečilo je tamošnje stanovništvo da u potpunosti uživa u ovom prizoru. Japanske televizijske mreže su prekinule svoje redovne programe da bi prenele ovaj događaj. U Tokiju je uoči pomračenja prodata impresivna količina specijalnih naočara i teleskopa, a turoperateri su iskoristili priliku da organizuju brojne specijalne letove i ekskurzije.
U Beogradu i Novom Sadu prema poslednjim merenjima je 25 stepeni, u Nišu 23, Kragujevcu 22, na Kopaoniku 15. Vreme sutra.
Sutra oblačno i svežije, mestimično s kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 16, najviša dnevna od 16 do 22 stepena. I u Beogradu oblačno i svežije, povremeno s kišom, jutarnja temperatura 16, najviša dnevna 20 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograd. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Dragan Vučelić, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.